settur í bæjarstjórn Garðabæjar 5. daginn 20. februar í Sveinatungu. Forseti vill til að byrja með bjóða Þorbjörgu Þorvaldsdóttir velkomna á fyrsta fund bæjarstjórnar. Velkomin. En áður en við göngum til dagskrár að þá ekki fundargerð bæjarstjórnar síðan 7. apríl einhver sem vill taka til máls. Undir þeim lið. Nú ef svo ekki, þá göngum við til dagskrá.
Til að við með afrið út dagskrá.
Já, akkurat. Það hér, forseti kemur hérna með tillögu að afbrigðið frá dagskrá verið samþykkt að nýliðið bætist við. Það fundargerð fjölskyldur ás frá 15.1. Samþykkið þið þetta afbrigði? Það samþykkt samþykkt, takk fyrir. Þá göngum við til dagskrár og það fyrst fundargerð bæjarráðs frá 11. februar síðastliðnum. Vilja bæjarfulltrúar að taka til máls undir þessari fundargerð. Bæjarráðs frá 11. Það eru nokkri liðir undir þessari fundargerð sem þarfnast samþykktar. Þá byrja bara að forseti að lesa þá liði upp. Það liður 3. Það tillaga skipulagsnefndar varðandi nýtt deiliskipulag fyrir Lundahverfi. Tillagan hefur þegar verið auglýst og athugasemdar hafa verið yfirfarnar og það liggja fyrir tillögur á svari. Samþykkja bæjarfulltrúar tillögu skipulagsnefndar. Deiliskipulag fyrir Lundahverfi. Það samþykkt samhljóða. Þá komið að fjórða tölulið sem afgreiðsla skipulagsnefndar að hafna umsókn lóðareigenda að sjá okkur til 13 stækkun byggingarreits. Samþykkja bæjarfulltrúa afgreiðslu skipulagsnefndar. Það samþykkt samhljóða. Þá það liður 5 sem afgreiðsla skipulagsnefndar að leyfa að hesthúsi á Breiðabólstöðum verði breytt í íbúðarhúsnæði. Samþykkja bæjarfulltrúar þá tillögu. Það samþykkt samhljóða. Og þá það liður 6 sem afgreiðsla skipulagsnefndar varðandi breytingu á deiliskipulagi Hraunhóls vegna lóðarinnar að eski Eikarási 10. Samþykkja bæjarfulltrúar það. Það samþykkt samhljóða. Þá það liður 7 sem afgreiðsla skipulagsnefndar varðandi breytingu á aðalskipulagi vegna svæðis á Grundum. Það gert ráð fyrir hérna að breyta þessu hafa skóla. Það verið að breyta aðskiplaðinu, samþykkja bæjarfulltrúar það. Það samþykkt samhljóða. Og þá það liður 8 sem svona kannski framhald af þessu. Afgreiðsla skipulagsnefndar varðandi breyting og deiliskipulagi Ása og Grunda þannig að Ægisgrundar 1-5. Og það samþykkt samhljóða. Og þá það afgreiðsla skipulagsnefndar varðandi breyting á deiliskipulagi Flata vegna lóðarinnar á Markarflöt 51. Samþykkja bæjarfulltrúar það. Það samþykkt samhljóða. og síðan það liður 11. Afgreiðsla skipulagsnefndar varðandi óverulega breytingu á deiliskipulagi austurhluta Urriðaholts vegna lóðarinnar við Holtsveg 53. Og það samþykkt samhliða. Þá þessum pakka lokið sem þarf að afgreiða og það óskaði enginn eftir að taka til máls undir fundargerð bæjarráðs, þannig að fundargerðin er borin upp til samþykktar. Og hún samþykkt samhliða. Þá erum við komin að fundargerð bæjarráðs frá 18. febrúar síðastliðnum. Gjör svo vel, Sara.
Fórsætti ágættu bæjarfulltrúar, Þorbjörg, mun gæra byrðið því að bjóða því hjartalega velkomna á þín fyrsta bæjarstundafund. Það alltaf greiðlega merkilegur viðburður þegar það gerist. Það eru nokkru liðir hérna sem langað aðeins þess að koma inn á. Það eru fyrst liðurinn, mér langað að vekja aðtekljóð sem fengum könnuna og líðan starfsfólks Garðabæjar í bæjarráðin í síðustu bæjarráði. Að bara langað aðeins þess að bara ítreka mikilvægi þess að fara vel inn í þessa niðurstöður og við séum í alvörunni að líta til þess hvað mannöður sveitafélagana gríðarlega mikilvægur og þar eru þetta þunga vikta fólk undir eins og starfsfólk leik og grunnskóla sem að kannski í aðstæðan sem við erum í dag þarf kannski að hlúa sérstaklega vel að í svona á svona tímum þar sem eru kjara viðraðana tímum, þá oft flókið og getur verið frústarærendi ástand. Mér langar bara að þess að vekja máls á því. Síðan langaði mig til þess að fagna hér undir lið 15 sem erum hér tillöguna sem ég fór með inn í bæjarráð núna varandi lýðhelsu hins einn fólks. Mér fannst það ótrúlega, ég veit ekki, mér fannst það mjög gott að finna svona já, bara stuðningin við það mál í bæjarráði að þetta væri, þessi það skilningur fyrir því af öllum fulltrúum þar og gott að vita því að það sé samhugur að við getum gert betur og farið betur inn í þau mál, þetta sé mjög bara mjög dýrmætt og mikilvægt að það sé samstæða slíkt. Síðan var það 16. Liður, ég held að sé ekki með þetta mitt vitlaust hérna hjá mér. Já, afsakið. Það var varandi fyrirspurnanum um mitt tillögurnar frá Haraldi og það. Það sé brýnt að við fáum fyrir að fá yfirsýn yfir framkvæmdaráætlunina og tímaáætlun, hvað það varðar. Þannig við sjáum svona strúktúrinn í hérna ákvörðunartökunum þar. Læt þetta gott heita.
Áslaug þetta.
Forseti ágætu, bæjarfulltrúar, ég ætlaði kannski bara aðeins að bæta við þetta. Sammála Sörudögg, þetta er gott mál varandi 15. Liðin og lýðheilsu hinsegin fólks og það var bara eins og Sara fór yfir. Góð umræðum þetta í bæjarráði og við fylgjum þessu, við þurfum bara þessu verið fyllt eftir, þetta besta mál. Varandi 16. Liðin, ég vildi kannski bæta þar, varandi framkvæmda áætlun að ég var búin að ræða þar við starfsmenn bæjarins að við fengjum kannski framkvæmda yfirleitt núna 4 sinnum ári inn í bæjarráð. Ég held að það sé bara það svo mikið í gangi og við erum með stóra framkvæmdir niður í Vetramýri. Þannig að hérna, ég held að það sé og það komið í farvi og förum að gera það. Við gerðum þetta fyrst einu svona ári, svo við komin í 2 ári. En nú held ég að sé alveg þörf á því að við förum yfir þetta bara hérna á nokkra mánuða fresti sem ég held að sé hefði besta mál. Upplýs ykkur það.
Gunnar Rónur, Gjörsvöld.
Já, fórsvöldi góða félagur. Það sem fyrsta leið líka. Ég er takk undir það sem hér hefur komið fram. Mér er gott að heyra frá þessu niðurstöðum frá Ningaþúru, mannustjóra. Sýnir raunverulega hversu góður vinnustæður Garðabær er. sko, vinnuveitandi og ég held að almennt hefur þetta sýnt okkur að líðan á vinnustæður er góð en svo náttúrulega eru úrbóta tækifæri þarna sem vinni verður úr. Aðeins varandi 13. lið, þannig komum fram frumvarp til lagum breyting á lögum tekjustofna sveitarfélaga. Við heyrðum í umræðinu daginn varandi jöfnunarsjóðan þegar nú Reykjavíkuborg síðustu áramót fann að sækja jöfnunarsjóð á sama hátt og Grímsnes, Grafningseppur, Hvalfjarðarsveit og fleiri gerða sínum tíma og unnum málið allt upp í Hæstarétt. Ég segi það hér ef við ferum í máli við jöfnunarsjóð við myndum vinna það líka eins og Reykjavík mun vinna þetta mál. En sýnir bara eins og ég nefnt hér áður í þessu punktu hvar jöfnunarsjóður er staddur og þessi fullþörf á að endurskoða allt regluverki kringum hann. Hér komin lagabóstafur í frumvarsformi sem verður væntanlega að lögum í kjölfarið. En það er margt að gæta þarna. Það er margt í þessum reglum jöfnunarsjóð sem er að gæta að og er okkur ekki hagstætt. En svo þegar við orðið að lögum þá er náttúrulega miklu verða við það að eiga. Og ég minni á að það er hluta á okkar útsvari sem við sjáum aldrei hér, það fer beint í jöfnunarsjóð sveitarfélaga og svo enn síðan í bítistu það að barist á ýmsum vígstöðum. En mér þetta ekki gott að heyra þetta af Reykjavíkuborg að fara þarna fram, en það er samt reyndin. Síðan vil ég undir lið númer 15 bara rósa þeim sem fluttu þessa tillögu, mér þetta að vera góð tillaga.
Sigríður Hulda? Já, forseti ágætu félagar, ég ætla að taka til málsendilið 1 og 15. Hérna ég tek undir það sem fram hefur komið hér að það er auðvitað mjög mikilvægt að hlúa vel að mannaunum í sveitafélaginu sem að er auðvitað það dýrmatesta sem að hérna, við erum með. Ég ætla að nefna aðeins þróun á sjóði leik og grunnskóla í þessu sambandi en rannsóknir sýna það alveg skýrt að það eykur starfsánægju og vinnu gegn kulnun að geta þróast í starfi og hafa tækifæri til þess að vaksa og þróast í starfi og vinna að því sem að maður hefur áhuga fyrir og það sem að ástriðan brennur. Og ég ætla líka nefna það svona til upplýsinga að varðandi hérna þróunarsjóðina að þá höfum við lagt áherslu á það frá upphafi sérstaklega sko grunnskólamein að starfsmaður eða kennari sem að fær styrk geti í samráði við skólastjórnanda auðvitað haft val um það hvort hann bætir þessari vinnu ofan á sig þróunarvinnun eða hvort hann kennir þá minna meðan að hann er í kannski einhverju stóru þróunarverkefni sem þau eru auðvitað mjög misstór. En þetta er einn þáttur sem að bara eins og ég segi samkvæmt rannsóknum styður við starfsánægju og vinnu gegn kulnun. Geta þróast í starfi, geta haft ákveðin sveigjanleika og geta vaxið í því sem maður hefur ástríðu fyrir. Varandi lið 15 sem að ég er hérna bara sammála því sem fram hefur komið og allar nefna það að út frá einmitt tillögu Sörudagar þá hérna fyrir líklegast einu að tveimur árum þá fengu hérna starfsmenn skólana fræðslu varðandi þennan þátt og það er bara mjög mikilvægt að vera með þennan þátt vakandi og hérna eins og marga aðra þætti í skólastarfinu og halda vel utan um þessi málefni. Takk. Þorbjörn?
Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hér með tilbúna ræðu og tölvunni. En já, það er mér mikil ánægja að fá að stíga hérna í pontu á mínum fyrsta bæjarstjórnarfundi og fá tækifæri til að ræða málefni sem að stendur mér nær. Það mun vera 15 liður, ekki satt, og sem skiptir mjög miklu máli. Og það eru málefni hins einn fólks og ekki síst mikilvægi metnaðarfullrar fræðslu þegar kemur að því að skapa fordómalaust og örugt umhverju fyrir hins einn fólk í Garðabæ. Tillaga Garðabæjarlistans lýðhelsu hins einn fólks sem að tekin var fyrir á bæjarráðsfundinum sem hér er til umræðu, þar að segja 15. liður. Henni var vísa til fræðslu og menningarsviðs og er það vel. Og það er líka gott að heyra hversu vel bæjarfulltrúar taka í tillöguna hér í dag. Mér langar til þess að nýta tækifærið hér til þess að minna bæjarstjórn á það af hverju það þörf á því að þessi mál séu tekin föstum tökum svo við séum svolítið á sömu blaðsíðu og getum öll tekið höndum saman í þessum efnum. Ég mun vísa í þrjár rannsóknir sem sína skýrt fram á þörfina. Í fyrsta lagi það kanadísk rannsókn á líðan transbarna og ungmenna. Í öðru lagi íslensk rannsókn á líðan samkynneira og tvíkynneira ungmenna. Í þriðja lagi skýrsla Glissen líðan hinsegin, íslenskra hinsegin ungmenna í grunn- og framhaldsskólum. Í tillögunni frá Sördök voru sérstaklega teknir fram nýjur sjónvarpsþættir transbörn sem að hafa valdið mikilli vitundavakningu og ég ætla því að byrja því að segja frá þeim áskorunum sem að transkrakkar og foreldrar þeirra glíma við. Það eru ekki til tölur líðan transungmenn á Íslandi en samkvæmt nýri rannsók frá Kanada sem eins og við vitum að mörguleiti sambærlegt samfélag og það sem að við búum í opið, frjálslynt og lagaleg réttindi hinsegin fólks í fínum málum. En þar staðan í geðheilsu transungmenna afar slæm. Í þeirri rannsók kemur fram að 51% transungmenna stunda sjálfskaða og 75% þeirra hafa á einhverjum tímapunkti stunda sjálfskaða. 65% þeirra hafa íhugað sjálfsvíg og yfir 30% hafa reynt sjálfsvíg að minnsta kosti einu sinni. 70% transungmenna segja að fullorðnir einstaklingar á heimili þeirra skilji ekki hvað það að vera trans. En það einmitt stuðningur skóla og heimili sem að hefur hvað jákvæðst áhrif á geðheilsu þessara krakka. 46% transbarna og 63% transungmenna hafði upplifað mismunun vegna kynvitunda sinnar. Og í þessari rannsók þá var mælt með auknum stuðningi í skólum og aukinni fræðslu til þess að koma til móts við þennan hóp. Öfugt við transbörn þá eru til upplýsingar líðan samkynhneigðra og tvíkynhneigðra íslenskra ungmenna frá árinu 2013 en þar mældist geðheilsa ungra homma, lesbía og tvíkynhneigðra marktækt lakari en annar jafnaldra og tvíkynhneigðar stelpur skári sig úr og virðast vera í sérstökum áhættuhópi. Og svo ég fá að vitna í Berglindi Gísladóttur sem var forsvarsmaður rannsóknarinnar hjá HR. Hún segir, hins einn ungmenn eru líklari til að glíma við kvíða og þunglindi, íhuga frekar að skada sig og stytta sér aldur, meta andlega og líkamlega heilsu sína verri og sækja frekar í vímuefni. Í þessari tiltaknu rannsók var notast við þýðisgögn frá rannsókn og greiningu, en í ljós kom að á aldrinum 16-20 ára voru tæp 12% íslenskra ungmenna samkynhneigð eða tvíkynhneigð. Ef við yfirfærum þessa tölu á fjölda grunnskólabarna í Garðabæ, þá hér að ræða tæplega 300 börn. Þá eru ótalin transbörn, hinsegin foreldrar og starfsfólk bæjarins og auðvitað bara bæjarbúar allir. Samkvæmt enn óbirtum niðurstöðum könnunar alþjóðlegu samtakanna Glissen upplifun hinsegin barna af skólum frá árinu 2017, þá segjast 25% íslenskra hinsegin barna upplifa óöryggi í skólanum vegna kynntjáningar sinnar, en með kynntjáningu átt við klæðaburð, hárgreiðslu, fas og fleira. 26% hefðu upplifað áreitni sökum kynntjáningar og 72% hinsegin nemenda hefðu upplifað útilokun vegna kynvitundar eða kynhneigðar. 46% ungmenna segja að starfsfólk skóla hafi aldrei skipt sér að fordómafullri orðræðu frá skólafélögum. Þetta staðan í skólum á Íslandi í dag og sú staðar auðlauslega ekki til þess fallin að bæta geðheilsu barna sem eru hinsegin. Fræðsla, stuðningur og meðvitund hinsegin málefni vinnur aftur á móti gegn fordómum og bætir líðan allra þeirra sem hinsegin eru. Og það þess vegna sem sveitafélög eins og Garðabær verða stíga fram og leggja sig fram við að búa til umhverfi þar sem allt starfsfólk hefur tækin og þekkinguna til þess að takast á við þann veruleika sem við búum við og að nemendur í grunnskólanum okkar hafi þekkingu á fjölbreytileika mannlífsins. Að öll börn fái tækifæri til þess að blómstra. Ég fagnaði þess vegna að vel hafi verið tekið í tillögu Garðabælistan sem að yfirfæra þessi mál og taka út hvernig hefur gengið og ég hvet ykkur öll sem að hér setið að beita ykkur áfram fyrir því að hins einn málefni verið tekin föstum tökum í framhaldinu.
Þú finnir ekki að svæl?
Forseti bæjarfulltrúar, glæsileg jómfrúarræða til hamingju Þorbjörg og velkomin að þeim fyrsta fund. Ég vil nú bara lýsa yfir mórölskum stuðningi við þetta mál sem að mér, ég tel vera afar gott og mikilvægt það eru þetta þannig eins og við þekkjum hér í þessum sal að hérna að hverskinstökkun og bæling í skóla, íþróttastarfi og tómstundastarfi almennt er heilsuspillandi bæði andlega og líkamlega og getur farið mjög illa með fólk og hérna og við erum auðvitað alltaf líka samfélagið er að þróast svo mikið, þú veist það eru orðnir svo margir aðrir hópar sem þarf að taka tillit til líka og meiri sér við sem erum innan samfélagsins sem erum líka læra, þú veist það er ekki bara hérna stóra mengið, þannig að það er mjög af hinu góða og hérna ég fagna þessu máli og hlakka til að sjá það hérna vaksa og dafna hér á vettvangi bæjarins og kannski að við erum talað um lýðheilsu hins einn fólks, það mætti líka laga hérna hurðina Guðjón Hommar er að slasa sig á þessu Takk fyrir
Björg er sveik
Forseti á getur bæjarfulltrúar ég ætla bara taka til málsundi 15. lið einnig og hérna bara það sem mark komið svo sem framum sem maður er sammála hér en ég ætla bara alveg eins og síðustu tillögu hérna Söruðdagar þá málefni hinsegin fólks þá tókum við það líka upp í Íþrótt og tómstunduráði og hvöttum Íþróttafélagin og það voru fyrirlestra þar um hinsegin fólk og fræðslu það og ég bara hlakka til að eiga áframandi samstarf með skólanefndina um það og hvernig við getum þá útvikað það sem tillögurnar til að ná yfir Íþrótt og tómstundastarfi líka því að það skiptir líka miklu máli að allir séu velkomni þar og finni sinn stað þannig að ég bara hlakka til áframandi samstarf
Gjörsveld
Forseti og ágætu bæfulltrúar, mér langaði einnig til að taka til máls undir 15. lið. Varandi hlutur skólana og íþróttafélagana einmitt í þessu samingi, þá skiptir svo ótrúlega miklu máli að það sé, heildra nálgun, að þetta sé ekki bara skólanir, þetta sé íþróttafélagin og starfi í bænum. Það er nefnilega eitt að fá inn fræðslu fyrir starfsfólk og nemendur en svo er annað að taka boltan og vera með þekkinguna til að vinna starfi áfram það er svo gríðarlega mikilvægt að nemendur koma líka að borðinu og þeir fá að tjá sig hvað þeim finnst mikilvægt að ræða varðandi þessi málefni þannig að hérna, það var ótrúlega flott að fá íþróttafélagin skólan ég vil eitthvað samstarf eins og með þetta bara hvaða málefni liggja þeim á hjarta hvað þau þurfa að ræða og koma fram það er ótrúlega flott að fá þau með í þessa forvarnarvinnu að við séum ekki bara ákveða þetta hér og eða í ykkur nefndum það er ótrúlega flott að fá krakkana með inn í þessa umræðu Takk
Vil ég hlæri þar til málsundir fundargerð bæjaráðs frá 18. Febrúar Gjör svo vel Almar
Já, fórseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætlum bara að byrja á 15. lið og fagna þessari góðu umræðu og líka hvort það sem maður upplifir sem uppeldisaðili og þá er ég ekki að gera lítið úr tilhugun eða efnisatriði þess, mér finnst börn svo ótrúlega vísin og umburðalind og ég held að við þurfum að nýta okkur það í öllu þessu starfi, það er alveg dásanlegt hvað þau koma reyn og bein til leiks og kannski eru laus við eitthvað sem að plagar okkur þegar við verðum eldri og förum að skoða heiminn með eitthvað skona glerugum eftir hvernig hver lítur á hlutina. Þannig að við þurfum að viðhalda því eins og við getum. En ég ætla nú aðlega hér að ræða 11. liðin og bara vekja athygli á þessu ágæta bréfi frá heilabrotum sem eru með endurhæfingastarfsemi. Þetta er mál sem er í fyrsta lagi bara mjög jákvætt og áhugavert, gæti orðið okkur til gags. En í öðru lagi eins og kemur auðvitað frambar í afgjörslu bæjaráðs skiptir miklu máli að skoða hver hugur ríkisvaldsins er til þessa verkefnis og ekki síður hvernig við getum þá farið mögulega í samstarf við önnur sveitafélög varðandi þetta úræði og mögulega þá önnur sambærileg úræði þar sem að þarf að leita góðra lausna og þá yfirleitt í góðu samstarfi og samvinnu við aðra. Þar fyrir betur á því heldur en að við leggjum einn af stað í slík verkefni og í öllum svona tilvikum fylgir það sögunni að bæjarfélagið er að standa straum af kostnaði sem fylgir umönnun og öðru slíku og svona lausnir geta einfalda aukið gæði og tryggt. hagkvæmari lausnir.
Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég ætlaði líka eins og svo margir aðrir að taka til máls undir 15. lið og taka undir með Hörpu með að það sem mikilvægt að börn og ungmenni fá að tjá sig þetta og kannski koma einhver leiti að þessari vinnu og barnasáttmála saminu þannig að hefur verið leitur í lög á Íslandi og við Garðabærum svo heppinum við mitt fyrsta réttendaskóla UNICEF á Íslandi og það náttúrulega barnasáttmáli svona hotsteinninn og það náttúrulega hann leggur mikla áherslu það að börn fá að tjá sig sín málefni og þau kannski eru með svolítið öðruvísi sjónarmið á þessa hluti og það fyrir bara alast upp þetta brennu kynnslóð og bara tæknin og svo margt annað gerir það að verkum að þau eru kannski opnari og hafa margt fram að færa sem að eldra fólk kannski sér ekki alltaf endalega þannig að ég bara já, fagna alveg þessu framtæki og þetta mikið já, fagna erfni það bara, já
Já, svo var ekki, það var hún búin eftir samvittar. Hún samþykkt samhljóð. Þá vorum við komin að fundargerð nefnda. Og það fyrst fundargerð fjölskyldurás. Það eru tvær fundargerði fjölskyldurás. Þengi bara að taka það saman, almarkjörsvel.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar var bara örstutt þessar fundargerði þær markast nú annars vegar af eða svo sem að kom hér inn með afbrigðum hún inniheldur hluti sem við höfum kannski búin að fara yfir og erum búin að staðfesta hér bæði bæjarráð og bæjarstjórn að miklu leiti var það rakstur þjónustu og fleira en ég ætla að nefna aðeins fyrsta liðin sem á dagskrá fundargerðina frá 15. janúar síðastliðnum þar sem við vorum að ræða vinnuna við lýðræðisstefnuna og sú vinna í gangi, við gerum ráð fyrir að taka umræðum hana í næstu viku og það sem framundan það er verið að vinna úr athugasemdum og ábendingum bæjarbúa, starfsmannabæjarins og næstu skref í framhaldi af umræði inn í fjölskylduráði meðal annars að fá umræðu og athugasemdir ábendingar inn í nefndunum stefnuna. Og það líka til athugunar að skoða með hvaða hætti við getum mögulega ítt frekar undir umfjöllun þessa gerð þessar ágætu stefnu því að hérna við erum auðvitað búin að gera það með þessari ósk til íbúa að koma athugasemdum á framfæri en það eitt af því sem til athugunar hvort að það eitt að standa fyrir málþingi eða fundahöldum áður við samþykkjum stefnuna bara til að ítreka það að við viljum að þau sjónarmið sem skipta máli í þessu málaflokki komi fram áður en við klárum plaggið og það reikna með að við klárum þetta í apríl og við ætlum svo sem alveg að sofa róleg þó að það verði í maí ef að máli vinst þannig að þessi atriði sem við búin að telja upp taka eins lengri tíma heldur en áallæðir. Þannig að þetta allt í fullum gangi og enn og aftur ástæða til að hrósa þeim starfsmönnum bæjarinn sem að koma að máli.
Svo ekki, það það lega fram. Þá það fundargerð íþrótt og tómstundarás frá 11. febrúar síðastunum, Björn Kjörsveig.
Þú sitið ágætti bæjarfulltrúar. Það byrja því að fá að nota þennan lið og óska meistaraflokki Karli Körgmelli til hamingju með bikameistaratitilum helgina. Glæsilegur árangur. Og einnig var yngri flokkur sem tók líka, ekki níundi flokkur sem tók byggamistar til þeim, þannig að bara glæsilegur árangur hjá þeim. Miklar fyrirmyndir þar á ferð, en svo langar mér líka til máls undir fyrsta tölulið og segja frá enn afreksstyrkjum. Og þar erum við að styrkja glæsilegt afreksfólk okkar í íþróttum, fjölbreyttan hóp. Þar eru hérna íþróttunum menn ársins sem við erum að styrkja. Gaman kannski að segja frá því líka að íþrótta Karl ársins, Hilmar Snær, er að raka inn velunum á alþjóðlegum skíðamótum núna. Þessa dagana, bara frábært að sjá hvað þeir eru og bara metnafullt fólk sem er gaman að geta styrkt til að ná sínu markmiðum.
Og það var nú eiginlega svona helst þetta, já, og svo langar mig líka að taka til máls undir, hvað var þetta? Fjórðatölu, og bara að segja að við erum ennþá að vinna í forvarnastefninni og hérna það svo sem komin drög þann inni, þannig hvernig við tengjum þau inn í heimsmarkmiðin og eru svona að taka hérna, já, bæði það og hvaða gildin eru og svo eru svona verkefnin þar undir, þannig að þetta svona aðeins ný nálgun. Þannig að þetta ennþá bara í vinslu og mun bara vera á dagskrá næstu funda.
Þetta í taka til málsundir fundagerði íþrótt og tómstundarás. Gjörðu svo vel, Harpa.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði að taka til málsundir fjórðatölulið, varðandi forvarnastefnuna. Mér spurði mjög ánægilegt að sjá að það sé verið að vinna hana á þennan hátt með því að tengja hana mitt við heimsmarkmiðin og það sé vel skilgreint hverjir sjá hvað og það er hérna og hérna er mjög mikilvægt að vera mælanleg markmið mér langaði þessu tilefni að hérna að segja ykkur ég var á morguverafundi hjá náum áttum sem að hérna meðal annars er samband íslenska sveitarfélaga kemur að og þar er búið að vera mikið umræðum forvarnir og hérna og svona hvernig staðan í forvarnamálum er á Íslandi í dag, sérstaklega þá hvað varðar börn og ungmenni og eins og staðan er, þá er þetta, þú veist, það er bara alveg gríðarlega mikilvægt að sveitafélögin, að það er bara ákall frá stofnunum að sveitafélögin myndi sér skýra stefnu til þess að veita eins og til dæmis kennurum sem eru oft að bugast undan álægin eiga samt að vera sinna fleiri og fleiri verkefnum undir sínum hatti að það sé skýr stefna frá sveitafélögum og stuðningur frá sveitafélögum það vera, hérna, kemur skýrt fram þegar til dæmis vitna nú hérna, undir Erna Rósun og mann ekki alveg rannsóknina heitir hún var útskrifast hérna og ég þarf að tómstunda fræði og einhverju meira mann ég þarf að fletta þessi betur upp, hérna, og þar er hún að taka einlega rannsókn, þar sem hún er að taka viðtölu kennara, þar sem að kemur bara mjög skýrt fram að stuðningur sveitafélaga og þeirra, hérna, skólaþjónustu, teimis, skiptir bara gríðarlega miklu máli vegna þess að það er að koma inn mál og þau þurfa að sjá þessa fræðslu og sjá og þetta er orðið svo mikil fræðsla að þau ná ekki að kenna hlutina. Hérna, að þau verður að tala bara það vantar svo skýran ramma frá sveitafélaginu til hversu er ætlast af okkur inn í skólanum. Þetta er í raunin ekki bara skólinn og skólastjórnindu sem að er að sjá þetta. Heldur er bara, þetta er orðið svo mikið batteri að það er bara að vera að kalla eftir ennþá skýra ramma. Það er svona fagnaðið bara því að það, og við þurfum að vera með það svolítið í huga. Bara hverju erum við að þjónusta? Það er eitt að vera með eitthvað blaði og það er annað hvernig kemur út í praktík. Þannig að hérna, mér langar bara að segja, það verður mjög áhugavert að fylgjast með þessari vinnu á næstu stigum. Takk.
Þeir eru fleiri þar til máls, undir fundargerð íþrótt og tómstundarás. Það svo er ekki, þá hún lagði fram. Þá eru komin að fundargerð leikskólanefndar frá 12. Februar. Síðastunum. Þetta bæði þetta að taka til máls undir þessari fundargerð. Það svo er ekki, þá hún lagði fram. Þá erum við komin að fundagir skipulagsnefndar frá 7. Februar. Gjörðu svo vel, Sara.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er þetta varðar aðalskipulag Garðabæjar. Ég er grínast. Við langaði að taka til mál sem fyrir allt erum lið sem er liðu 6, lóð fyrir búsetukjarna. Það var mjög ánægilegt að fá þessa tillögurinn á borðinni bæjaráði fyrir ekki svo löngu síðan að nú væri farið af stað að minnst okkur stið að horfa til staðsetningar á næsta íbúakjarna fyrir fatlaða einstaklinga sem bara, held ég alveg, gríðlega brýnt að komist á framkvæmdastíð sem allra fyrst. Hjóreindar eftir því að það stendur, ég held að hljóta vera einhver villa, það stendur, skal ég segja, fyrir hreyfi hamlaða. Ég trúin geður þetta sé, eigi bara vera fatlaðir einstælingar eða eitthvað. Já, svona, ég allan tók eftir þessu, vildi bara ekki aðtigla á því hvort þetta væri öruglega rétt orðað. En það sem að kannski, mér langaði kannski að líka ræða bara eins undir þessum lið, ég kannski bara, ég veit ekki hvers vegna, en það af einhverjum ástæðum bara þessar síðustu vikur, eða bara þetta kemur inn á borð og svona svolítið á undan og núna bara í kjölfarið, þá einhvern veginn berast fleiri og fleiri erindi, að minnst okkosti inn á svona til mín sem bæjarfulltrúa málefni fatlar einstaklinga í Garðabæ og ég skal ekki segja það hvort að það sé endilega bara tilfallandi eða það allavega að mínu viti það mörg tilvik eða já þar sem að einhvern veginn brotalegin á því hvernig þjónustan tilkomin eða veitt eða ekki veitt og mér langaði bara vekja athygli á því hér og ég held að þetta sé svona í stóru myndinni þá þetta ekki greiðalega stór hópur staðsettur í Garðabæ sem að þarf kannski akkurat á þessari þjónustu að halda og þá erum við kannski að tala svona sértækari þjónustu og ég var að segja það að mér finnst svona mér finnst að einhvern veginn bara í hálpartin vera þannig að það sé óásættanlegt að við séum með fötluð börn í sveitafélaginu sem ekki tryggð svo þjónusta sem að þau þurfa. Ég allan að fá þannig erindi og bara kalla eftir því að svona allafan að það sé fara að rýna þessi í hvernig þessi þjónusta skipulögð, mögulega vantar starfsfólk inn á sviðið og það eru auðvitað að vara á eina tilhóðanum að fjölga meðal annars félagsráðgjum sem var gert. En ég held að það sé, mér finnst svona tilfinning mín allavega að það sé brýnt að rýna þetta og ég held að sé tilefni til þess það sem að við vorum í þessi úttekt að Haraldar meðal annars komið þetta inn á málaflokk fatlar að þar væri margt sem var hægt endurskoða og rýna varandi kostnaði sem að mætti gera þetta betur kostnaðilega séð en hann tala nú reyndar líka sömulega sem þjónustulega séð og mér finnst einhvern veginn skorta svolítið upp á og ég veit ekki allan að fyrir mig sem bæði fulltrúa þá finnst mér erfitt að hafa yfirsýn yfir hvað þarna undir hvað þetta eru umfangsmikil mál eða flókin mál eða mörg mál eða sko hvernig bara heildar myndin af þessu og myndi gjarnan vilja sjá okkur sem bæja stjórn eða og fá kalla eftir því að fá svona skýrari mynd einhvern veginn af þjónustunni. Ég vil bara miklu frekar taka þessu umræðu og uppbyggilegum nótum vitum alveg hvernig umræðan að Garðabær gerir þetta ekki nógu vel og geti gert það betur, ég alveg sammála því við eigum að geta gert þetta betur ég svona mín tilfinning að þetta sé ekki það stór hópur að það sé ekki hægt að taka betur utanum þessa þjónustu að þessu sögðu sko, eittir sko þessi þjónusta varandi börn og einstaklinga og svo finnst mér líka bara alvarlegt við sáum svona opinberi umfjöllun um sambilin þetta eru hvað einhverju 15 einstaklingar sem að búa á sambilum í Garðabæ þetta eru ekki fleiri og aðbúnaður allafan á einhverjum þeirra óviðunandi og þannig að þetta bara svona einhvern veginn finnst mér vonandi erum við bara í startólunum og það sem bara verið að fara í einhvern veginn svona pínu að brettu bermar og horfa á þetta mér finnst allafan að það svona vera svolítið það sem að ég trúi því að það sé rétt tilfinning að það sé það sem að vilji sitt standi til með til dæmis þessum tillögum um búsetukjarnana sem að eða næsta búsetukjarnan sé komin á dagskrá en ég myndi gjarnan vilja að fá ítalegri upplýsingar um svona stöðuna og kalla kannski bara frekar eftir því inn í bæjaráð heldur hér en mér langaði til að tala sérstaklega um þetta hér undir þessum lið en ég fagna gríðarlega því að máli sé komin inn á borð og það sé verið að ræða ákvörðun um næsta bústukjarna.
Gunnar Valur Björnsson.
Já, fórsetið góði bæði fulltrú og græðist til að taka þetta málsum liðin nr. 3 og 4. Við vorum að samþykkja áðan breytinga á aðalskipulagi og deiliskipulag, þannig við ykkur undir vegna alþjóðaskólans. Ég finnst þetta að vera mjög gott skref sem við stígum hér og við erum komið þá skipulagslega á góðan stað þegar skipulagsstofnun er búin að fara yfir málið og í kjálfari búið að auglýsa í betri stjórnar tíðinda, þannig að deiliskipulag nýtt taki gildi. Þegar við munum þegar alþjóðaskólinn leitaði til okkar fyrir nokkrum árum og var að leita eftir aðstöðu til fyrir framtíðar húsnæði og því var fundið staður þetta niður frá í kjálfari við farið að breyta skipulagi. Og ég hef heyrt í forsvars fólki alþjóðaskólans sem þykir máli verið komið í góðan farveg en þetta tekur tíma og sem við þekkjum þá þarf alþjóðaskólinn alþjóðlega vottun þannig að það skiptir húsnæði, skiptir máli til þess að þessi mikilvægi þáttur okkar í skólastarfi getið haldið sinni reistn og þeim stað sem á honum ber í okkar skólasamfélagi hinn í Garðabæ. Og mér þykir eins og ég sagði á hann, þetta mál vera bara komið á býsna góðan stað þegar þetta komið það langt. Ég skipulega smáli taka yfir gríðarlegan tíma og mikla yfirlegu. Þessum þætti er þá lokið. Aðeins varðandi, það málefni sem að Saradök bæjarfulltrúi nefndi hér á hann var það að almennt sé í umræðan að Garðabær sé ekki gera nógu vel fyrir í málefnum fallara. Ég er nú ekki sammála því. Ég vitna til þess í könnun sem var gerð hér með sveitafélaga og kom fram að Garðabær var þar í einhverjum 2/3 eða 60 stigum af 100 sem við erum að sammála um að verið miklu betra. En hins vegar munum við það líka þegar var spurtu aðstöðu þeirra sem voru að nýta sér aðstöðuna þá leit málið miklu betra út. Við erum alltaf sammálum að í þessum málflöki viljum við öll gera betur. Við erum öll á sama stað þar. Við fögnum öll þeim búsetakjarnar sem við höfum tekið í nokkun og þeim sem eru framöndan. En ég held við ættum ekki að halda því fram hér opinberlega að þessi almennt í umræðan að Garðabær sé ekki að gera nógu vel í þessum málflöki. Því að öll eru að reyna að gera vel en öll eru sammálum við getum gert betur í þessu eins og öllu öðru.
Guðfinnur Björnsson.
Og seti bæjarfulltrúi að já, ég vil taka aðeins undir með Gunnari í þessari umræðu, ég er ekki alveg tilbúin til að kvitta undir það að Garðabær sé að gera eitthvað mikið verra en aðrir. Ég hef hvergi sína einn gögn eða rannsóknir sem benda til þess að við séum eitthvað að skera okkur úr sveitafélögum sem að við berum okkur saman við að minnsta kosti. En þetta eru alls konar krettur í gangi sveitafélagið og náttúrulega fólk finnur sig mjög misvel í því að taka undir þær. Ég tek ekki undir þar, ég held að það sé verið að gera hér hlutina vel en eins og framöf komið klárlega alltaf svegurum til að gera betur. Það var mjög gott að fá nýja búsetukjarnan á grundirnar og gott að það sé annar á leiðinni og það er þannig að samkvæmt tölum sem ég sá hjá Gunnari ykkur tíman á kynningu að þá erum við að alltaf setja meiri og meiri pening í þennan málaflokk. Og í rauninni er það bara snarbratt upp. Og það er líka þetta svolítið þannig þegar við erum að tala um þessi mál að segja að ég, það er ekki fleiri en 15, það er líka mjög afstætt. Því þarfirna náttúrulega geta verið alveg hérna gríðarlega mismunandi og það eru dæmi þekkt það í öðrum sveitafélum að einn einstaklingur getur kostað og yfir 100 miljónir ári í þjónustu. Og það er auðvitað eitthvað sem við þurfum líka að taka inn í þegar við svona erum að ræða málin. Við þurfum kannski að fara að taka svolítið bara heildarmyndina komplett vegna þessarar yfirfærslu. Hvernig við ætlum að framkvæma þetta? Og það þarf líka að mínu viti að þess að ég ætla að gera mig út fyrir eitthvað sérfræðingur í þjónustu við fatla fólk að þá tel ég þó einhver síður að það skiptir mjög miklu máli að það fari ekki verða einmitt mjög mikil mismunur á milli sveitafélaga með það hvernig þessi hópur er þjónustaður að það sé nokkurn veginn samanburðar hæft á milli sveitafélaga hvaða þjónustu þú færð og það getur örugglega fyrir mörg minni sveitafélög og reyndar eru dæmum líka stærri þetta getur orðið mjög stór og mikill pakki þannig að við þurfum að gera þetta mjög vel og við þurfum líka bara að horfa ískalt á allt í því hvernig það er best að gera það en eins og ég segi ég ekki alveg tilbúin til að kvitta undir það að þetta bæjarfélag standi sig eitthvað sérstaklega skeri sig úr fyrir það að standa sig eitthvað verr en aðrir og allra síst ef það sem hefur gefið skynna það sé beinlínis vilji til þess
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að taka hér til málsundir sjötta lið og byrja aðeins á svona því sem kannski efni þessa liðar í fundagerð skipulagsnefndar að því við erum nú að ræða þessi mál svolítið út fyrir skipulagsnefndinni sjálfu sér. En það mjög mikilvægt að horfa á uppbygginguna sem framundan í búsetukjörnum og við auðvitað vígðum þann fyrsta í þessari röð á síðast ári og í samþykktri fjárhagsáætlun bæjarfélagsins á yfirstandandi ári og til næstu fjögur ára til viðbótar eru samtals 400 milljónir þar sem gert ráð fyrir uppbyggingu á búsetukjörnum. Þetta stendur bara í framlögðum gögnum þannig að þeir sem hafa áhyggjur af því að við séum ekki að halda áfram á þessari vegferð þeir ættu að geta lesið þessi plögg aftur ef því að skipta og komist að þeirri niðurstöðu að þetta klárlega á dagskrá. Og það bara ánægilegt að heyra við séum öll sammál það. Það kannski líka ástæða varðandi þessu uppbyggingu að benda á það að þessi málaflokku kemur yfir til sveitarfélagana ef ég maður rétt í byrjun árs 2011. Frá þeim tíma hefur bærinn verið að gera ýmislegt að úrræðum hefur fjölgað og nú erum við á þessari vegferð að fjölga búsetukjörnum einnig og í þeirri vegferð verðum við að horfa til þess hvernig sambýlin eða starfsemi þeirra kemur til með að breytast í samfara því sem að meira fleiri úrræði líta dagsins ljós og það getur skapað okkur tækifæri sem að hérna vonandi leiða til þess að við getum veitt ennþá betri þjónustu. Þannig að þetta er svona uppbygginguna, hún er skýr, hún er skjalfest og hún er samþykkt og við höldum áfram á þeirri vegferð og það er einmitt ánægilegt að sjá að skipulagsnefndin og sérfræðinga bæjarins sjá fullt að tækifærum í því hvar við komum þessum búsetukjörnum fyrir. Nú varðandi tilfinningar þjónustustig, hvar bærin stendur og annað þessáttar, að þá viljum við kannski fyrst segja að það er afskaplega mikilvægt svona mál að ræða að aðilar sem umræðir vita hvaða réttir hafa. Það er alveg skýrt að þessir aðilar hafa mjög skýr réttindi ef að þeir telja á sér brotið eða það er einhver brotalöfum í þjónustu sem að þeim beinist. Þá eiga þeir auðvitað að leita til yfirvalda hérna hjá bænum og þar fara máli mjög skýran farvi og það eru meiri segja kæru úrræði og svo framvegis og svo framvegis. Og ástæðan fyrir því ég er að rekja þetta hér er að mér veist þetta bara vera afskaplega mikilvægt. Það er nefnilega, ég veit ekki hvort að það er við í þessu tilviki, en það er bara, skulum gera greinamun á málum sem að raunverulega reynast alvarleg frá málum sem að geta litið illa út en eftir vill eru skýringar á. Ábending aðila utan úr bæ, hvort sem er að ræða málefni fatlas fólks eða starfsemi íþróttafélags eða hvaða nú eina er, þær geta litið illa út, en þær geta líka stundum átt sér ákveðna skýringar þar sem að málið balanserast þá aðeins þegar að það er skoða betur. Ég bendi bara sérstaklega á þetta því að þetta er viðkvæmi málflokkur, hann eru auðvitað þess eðlis að við viljum öll standa okkur, en okkar skylda er líka að horfa á staðreyndir og passa upp á að málsmeðferð sé hlutleg og þess vegna nefni ég þetta nú. Ég get ekki tekið undir tilfinningu Söru þessi mál, ég verði eiginlega bara að segja það eins og er því að hérna ég hef nú setið sem formaður fjölskyldarás núna frá byrjun þessa kjörtímabils og ég ætla að inn á þá fundi hafa ekki ratað mörg svona mál. Sara Dögg situr sjálf í samráðsnefndum málefni fatlaðs fólks. Ég man ekki eftir miklum miklum þunga í þessu málum akkurat í þeirri nefnd en ég vil nú taka algjörlega fram að sjálfsögðu þar vettvangur til þess að fjalla þessi mál, það vettvangur til þess að fjalla þessi mál í fjölskylduráði og það bara alltaf hinu góða en ég held að við verum að halda þessu svolítið þannig að passa upp á það að svona þeim faglegu úrræðum sem að fólki stendur til boða þar að segja að það á að taka málin fyrir á hlutlægum grunni. Það skiptir bara gríðalegu máli og við teljum okkur vera að gera það hér og ég hef engar upplýsingar sem að sýna fram á hið gagnstæða allavega. Þannig að ég vildi nú bara að það kemi fram í þessar umræðu. Ég ætla svo að fá að nefna östutt hérna lið 2. Í þessari sömu fundagerð skipulagsnefndar og það nú bara hérna skipulagið og breytingarna sem reyga sér stað í Vífilsstaðalandinu og ég vil bara ítreka það er afskaplega mikilvægt að sem þarna kemur fram þarna er mikil vinna samráð, samtöl við ýmsa aðila sem að eiga hagsmuna gæta hafa kannski komið ábendingar eða gaggrínt og ég held að sé bara mjög mikilvægt að við tökum þetta svolítið inn svona meðan að málið þróast Og þetta er ekki fyrsti punktur ný samráði eða samtali, þannig að ég vil nú bara vekja athygli á þessu að því að það mjög algengt að aðila sem kannski þekki ekki hvernig þessi mál ganga fyrir sig, furða sig á að það hafi ekki verið haft samband við einhvern eða það hafi ekki verið samtal. En yfirleitt í þessu málum er það gert og ég held að þessi fundagerð í henni kristallast að hér var haldin á fórkynningastigi íbúðafundur, þar koma fram athugasemdir og það var nú hiti í ýmsum aðilum. En gangur verkefnana þannig að málin eru tekið niður og þau rætt og reynt að hafa sem mesta sátt við þá aðila sem að umræðir. Og það keppikefli, niðurstaðan verður að sjálfsögðu sú að það ekki tækt í 100% tilvika en þessi vinnuaðferð hefur nú hingað til sanna gildi sitt í því að langflestir verða sáttir eftir því sem að verkið vinnst áfram.
Varaforseti ágætu bæjarfulltrúar. Við langa svona í framhaldi af leið 4 um búsetukjarna. Þá við séum kannski algjörlega komin út fyrir fundagjör skipulagsnefndar. Að þetta bara stórt verkefni og Garðabær hefur vilja og metna til að vinna vel í málefnum fatlaðs fólks. Og þá hérna vitna ég aðeins í hérna skoðanakannanar sem við látum gera einu svona ári þessa Gallup könnun og ég man það að hérna að fyrir ég held að ég man ekki alveg hvort það eru 2 ár síðan eða hvað en hérna þá fengum við ekki nógu gott skor fyrir málefni fallara er bara ef maður getur sagt að við fundum það að við gátum staðið okkur betur og það var svo sannarlega farið í mikla rýnivinnu Og hérna með fólki sem hérna að nota þessa þjónustu og aðstandendur þeirra og verið unni markvist með það og fyrir utan það að inn í þetta málefni eru náttúrulega eins og þið vitið öll að hérna fyrir mjög mikið fjármagn og það hefur hækkað mikið á undanförnum árum. Og skoðanakönnun sem kom núna, hún sýndi meiri ánægju sem jákvætt það því það að við erum á réttri leið og höldum áfram að vanda okkur að gera vel. Og ég held að við erum svolítið að horfa það, við erum að halda áfram, við erum að hérna, það er alltaf þörf og til dæmis þessi búsetukjarnar eru náttúrulega það sem er að vera að vinna að þetta er svona breytinga og því sem var á gömlu sambýlunum. Og auðvitað tekur þetta tíma og svo hentar sumum búsetukjarnar og sumum hentar sambýli. Það er líka þannig. Þannig að hérna, það er svolítið að hafa þetta einstaklingsmiðað. Sáttu,
Kjössal.
Bósið þegar getur bæðafulltrúar, ég bara þakka fyrir þessa umræði. Ég vil kannski bara aðeins að samt að benda á að hérna ástæð fyrir því að ég mér langa að fjalla með þetta er ekki bara svona prívat tilfinning, sko, þetta er nú kannski aðeins meira það. Og mér langaði líka að vekja athygli á að Þegar ég segi 15 einstaklingar þá eru það einstaklingarnir sem eru nú sem sagt búsettur á sambýlum. Þetta eru eitthvað milli 25 og 30 einstaklingar sem að bíða eftir öðru búsettu úrræði sem sagt fyrir fatlaða með þessum 15. Það sem ég langaði kannski þá bara kom inn af hérna varðar það sem kom fram í umræðinni. Málaflokkur fatlaðs fólks er samt sá málaflokkur sem að skorar hvað lægst í ánægjukönnum í búa í Garðabæ. Þannig að því sem nú alveg haldið til haga þó að það hafi vissulega farið örlítið upp í síðustu könnun þá er það samt ýmislegt sem að er ekki að mælast ánægjulegt. Varðandi rétta sem Almar kemur inn á varðandi bara rétt fólks til að vísa málum sínum áfram til málsmeðferðar og þá úrvinnslu og afgræslu. Ég ekki svo viss að hér að svona aðstandendur fatlaðs fólks svona almennt átti sig á svona cirka því öllu ferli, hvernig best að koma erindum sínum eða óanæðu sínu í eitthvað farveg. Fólk reynir auðvitað að samskipta við starfsfólk fyrst eðlilega og sína kannski þjónustu fulltrúa sem að sinna þeirra málum og svo kannski lendur í málum þar sem að illa fæst að fá niðurstöðum og þá ekki vissum að svona almenningur átti sig almennilega á því hvaða leiðir eru færar þá og ég held að skipta þá máli að og það er líka eitt af því sem er ákall eftir það er að sveitarfélög gera sér þjónustu miðaðri gagnvart fólki þegar það þarf virkilega ákveðinu þjónustu að halda að þjónustu leiðin sig greið og aðgengið að ferlum og slíku sé mjög gagnsætt og ábyrrandi. Takk.
Já, forseti og bæjarfulltrúar. Ég ætlaði bara svona eldsnögt að benda undir sjötta lið þar sem að íbúkönnun Gallup og hefur maður að ræða hana að jafnvel þó sko og þetta er allavega að mínu veiti hefur ánægin aukist mest frá 2018 og milli 2018 og 2009 á þessu sviði þá er alveg rétt að bærin er sko mesta ónægjan er satt 16% undir þessum lið en maður var líka horfa það að sko þó að ánægjan mælist ekki endilega nógu mikið með hinna málaflokkana þá eru 38% sem eru hvorki né út að eins og tölum að þá eru þetta ekki margir einstaklingar endilega þannig að já, það er mikilvægt bara svona að hafa það í huga líka að þó ánægin virðist ekki mælast mikil, þá eru þessi 46 sem að eru talsvöld fleiri heldur en 60% sem að það væntlega hafa einhverja tilfinningu fyrir þjónustu í bæn.
Almar?
Já, forseti ágættu bæjarfulltrúar áfram sama lið og ágætt að umræðan sé farin að snúast könnun á þjónustu og annað í þeim dúr sem að ég held að meiri hlutinn í Garðabæ hafa nú sýnt í mörg ár að við leggjum rækt við og höfum nú fengið ágættis viðbrögð í þessari könnun og fleirum. Bara áhugaverður punktur inn í þetta bara svo að því sér til skila haldið þó að við verum að fara varlega því að tölurnar eru kannski ekki alltaf marktækar en þetta gefur vísbendingu. Fyrir Garðabæi heilt, hversu ánægðir eða óánægðir ertu, þá voru þetta hvað, 46% sem voru ánægðir og 16% óánægðir og restin hvorki nýja eins og Lilja fór hérna yfir á það. Það er líka spurt, hefur þú eða náin fjölskyldumeðlumur nýtt þjónustu við fatla fólki á sveitafélaginu á síðustu 12 mánuðum, þannig að þetta er undir hópur, hann er ekki stór, en þar er fjórir af hverjum finn, þar sé 81% sem svara að þeir séu ánægðir með þjónustuna. Þannig að fáum við þetta miklu færri í korki nýju hópnum svo það sé nú tekið fram en enga síður. Það er gleðilegt að svo stór hluti af þeim sem hafa reynslu af þjónustunni, þeir skuli svara með þessum hætti. Hvernig við skynjum og túlkum hitt er síðan annað mál en við getum þá væntalega öll lagst á eitt við það að koma því á framfæri að Garðabær gerir sitt besti í að sinna öllum hópum í samfélaginu vel og rækilega.
Vilja fleiri taka til málsundu fundar gerð skipulagsnefndar. Svo er ekki þá er fundargerðin lögð fram. Þá erum komin að fundargerð umhverfisnefndar frá 13. Februar síðastliðnum. Guðfinnur?
Svolítið frekt að taka fram fyrir hendurnar á formanninum í þessu. En ég bara svo ákafur. Já, fórseti bæfulltrúar, ánægilegar fréttir úr umhverfisnefnd, mörg góð mál, við erum að vinna að því og erum að, sem stíð samskiptu við umhverfisstofnunum að fá aftur friðlýsinguna fyrir Búrfellsgjá og friðlýsingavagnin rúlar nú sem aldrei fyrr á miklum hraða og hérna, þetta verður þetta langþráður áfangi að fá aftur þessa góðu friðlýsingu og við viljum standa góðan og dyggilegan vörðum okkar fallegu svæði hér í bænum enda 40% bæjalandsins friðlýst og ég hérna, slengdi þessu nú í andliti á leiðsögumanni daginn sem að hérna, ég held að vera ekkit annað að sjá hér en Eika og Costco og hérna og þetta koma nú óvart, þetta bara staðarinn sem að við megum svolítið vera stolt af og lyfta upp við hvert tækifæri sem gefst. Nú annað stórt mál að stefnan okkar sem við höfum haft hér þegar pólitíska samstöðum og bárum upp saman, Garðabær gegn sóun en nú loksins komin fram og í innleiðingu hjá forstöðumönnum stofnana, starfsmenn bæjarins og umhverfisviði hafa kynnt þetta fyrir forstöðumönnum sem eru nú að vinna því að hérna innleiða þetta í sinni stofnun og það verða þarna stofnuð græn teimi sem að minnstakosti tveir starfsmenn þurfa að vera í sem að munu taka í rauninni þessar upplýsingar sem að við létum vinna þessa úttekt á stöðu hverja stofnuna fyrir sig í sínar hendur og vinna þessum úrbótum. Svo munu þau halda áfram byggja á reynslunni, hafa samskipti, funda og þannig hérna trúi ég að við munum ná mjög góðum árangri í þessu og ég er ánægð með þessa stefnu, ég er ánægð með þessa vinnu og ekki síst vil ég enn og aftur ítreka þakkir til starfsmanna bæjarins sem undir forystu Guðbjargar hafa unnið algjört þrekvirki í þessu og ég held að þetta muni skila góðum árangri og hefur nú þegar vakið jákvæða eftirtekt og við erum þegar farin að fá alls konar ábendingar bara frá bæjarbúum. Bara þessari viku sendi ég póst um plastlífar einhvers staðar í sundmiðstöð og svona og þetta skipti máli. Leið og við setjum þessa hluti út og þá fer fólk að líta umhverju sitt með öðrum augum og þannig að þetta er bara hitt besta mál og hérna gaman að geta sagt ykkur að sér frammyndu og að við fengum loksins líka að mér finnst svolítið töff plakat. Það var smá fæðing en það kom. Takk.
Viljum fleiri takk til máls undir fundargerð umhverfisnefndar. Sara Dögg Gjörsberg.
Forseti og getur bæfulltrúar, mér langaði að taka til málsundi liður nr. 11 sem að fór á dagskrá umhverfisnefndar síðast úttekt á kostnaði vegna sorphiru sveitafélagsins. Ég held að segja að brýnt að fara í einhvers konar rýnivinnu varandi almennt kostnaði á sorphirðu og umfangi þess og því sem að tilheyri sorphirðu yfir höfuð. Þetta er eitthvað sem að eru að kosta gríðarlega mikla fjármuni og það er verið að leita leiða að láta sorphirðu standa undir sér svona almennt og heilt yfir sveitafélaginu en mjög gríðarlega mikilvægt að þarna sé gripi til þessara verklaga sem að hægt er að vinna áfram þar. Ég veit ekki alveg hver niðurstaðan var af þessu, þetta var til kynningar einhvers konar, einhver umræða og ég hefði áhuga á að heyra kannski frekar frá fulltrúum umhverfisnefnd hvað svona hver eru næstu skrefin hvað þetta varðar. Við áttum þannig að tillögu um þetta mál sem er leiðis í bæjaráði eða fyrirspurnum um þessa hluti, fengum yfirliti við kostnað tækja síðasta ára en svo er svolítið spurningin og hvað svo.
Varaforseti ágætu bæjarfulltrúar, bara takk fyrir þessa spurningu, Sara Dögg. Næstu skref, það er þannig að
þegar við farið í hérna þetta verkefni gegn sóun þá var jafnframt náttúrulega verið að skoða sorphirðu á öllum stofnunum og það er ekki samræmt og það eru sem sagt það náttúrulega bara tvö sorphirðu fyrirtæki sem eru að hérna vinna hérna það Gamma þjónustan og Íslenska gammafélagið og það alveg sitt hver stofnun bara með sinn samning. Það var til að það sem kom út úr þessari rýnuvinnu við úttekt á þessum stofnunum var að samræma sorphirðu. Það kom líka út úr rýnuvinninu hjá Haraldi Líndal við úttekt á bara öllu í bæjarfélaginu að fara í sameiginlegt útboð á sorphirðu. Þannig að það það sem verið að skoða núna hvernig hérna samningar eru við hverja stofnun og hvernig við getum þá farið svona eina leið í rauninni og ef til vill verður það kannski seinna á þessu ári. Ég myndi líka segja sko í hérna framhald af því þegar við hérna færum í það fyrir stofnanir að þá eru bara mörg ný tækifæri í sorphirðu. Það er að gera kröfur á til dæmis sorphirðu bíla að þeir séu hérna með umhverfisvænt eldsneyti. Ég held að það sé eitthvað sem ætti að fara inn í svona samning. Síðan eru mælaborð sem eða sem sagt hægt að setja mæla í sorptunnurnar sem mæla hérna magnið og sem sagt sem hægt þá að fylgjast með og það myndi þá jafnvel draga úr sorphirðu og hliti þá líklega að lækka kostnað. Þetta svona það eru nýir hlutir sem að gerast og við þurfum að fylgjast með og verða samferða þar með allar í stofnunum. Varandi heimilisorpið, þar eru lengri samningar, það eru við erum ásamt tveimur öðrum sveitafélagum með samning um sorphirðu í sveitafélaginu og þegar að kemur að endurskoðan þess þá hefur það líka verið rætt að það þarf að gera svona ákveðna breytingar á samningum bæði hvað varðar kröfur einmitt að bílarnir séu umhverfisvænir og setja svona mæla í sorptunnur og það mikið bara mikið sem, eða svona, það, við sjáum alveg að það getur verið tækifæri þarna og það verður unnið markvist að því.
Ástöðum
þetta, Fórseti ágættu, bæjarfulltrúar, ég fagna þessar umræðu og mjög ánægð með hvað umhverfisnefndin hefur gert í þessum málum og í hvað farfið þetta máli komið og bara spennandi að fylgjast með og hérna ánægð formaður umhverfisnefndar að byrja að tala tunnur og mælingar og kvata því þetta svo spennandi að hvað við getum gert. En ég vil líka minna okkur það að eftir því sem við förum að flokka meira, eftir því meira það ekki bara umhverfisvænna, það líka getur lækka rekstrakostnað. Því að það fullt af þessu efni sem fellur til hér í Garðabæ sem hefur hérna úrvinnslugjald sem þýðir að við fáum greitt fyrir að við þurfum ekki að borga kostnaðina að losun við það. Þannig að það líka það sem eykur möguleikana að leiðu við finnum að taka þetta lengra í öllum stofnunum okkar og getum að láta okkur þetta gríðarætt sem fellur hérna til. Þannig að það líka verið spennandi að sjá hvað það þýðir þegar hvað úrvinnslugjald er stór hluta þessu og hvað við spurum mikið þegar við förum að standa okkur betur. Takk.
Ef svo ekki, þá var hún lögð fram. Þá erum við komin að fundargerð stjórnar Sorpu frá 30. janúar. Nei, Strætó frá hérna 30. janúar. Björgjusur.
Betur þetta. Fórseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að taka til máls. Undir fundagerðinni, það svo sem margt að þessu sem ég hef áður rætt úr þessum stól, þannig ég ætla nú að taka aðeins bara fjalla tölunni 6 og 7. Þarna, við svo kemur þarna fram, þá fórum við yfir svona verk og tíma áttlun verandi innleng á rafrænu greiðslukerfi og það fylgir nú með kynning á því þar sem er svona, þar sem er hægt að skoða já, tímalínina, hvernig verkinu skipt upp. Hvernig hérna brugðist við ef verði frávik frá áætlun bæði fjárhagsáætlun og eins tíma og eru vikmörkin mjög lítil svo þessi, því sé haldið til haga þannig er einni að finna áhættugreininga, hvað eru helstu áhættunar við innleiðingunni og hvaða mótvægisaðgerðir eru hérna, gerðar til að draga úr þeirri áhættu og svo upplýsingagjöf og samskipta áhættum. Það er sem stofnaði stýrhópur sem líkilstjórnendum sem að sér um innleiðingun á þessu. Það var ráðin utanumkomandi verkefnustjóri sem vinnur að þessu og svo eru náttúrulega reglulega upplýsingagjöf inn í stjórnina hvernig þessu vindur áfram. En ætlunin er að taka kerfið notkun í lok ársins. Samhliða þessu höfum við verið að ræða sjöunda tölulið sem er þá ný fargjaldastefna. Svona hugmyndin er að gera hana einfaldari, gegnsæri, þannig að fólk getur betur átta sig á hvað er hagstæðasta gjöldin fyrir þeirra notkun, hvernig við getum komið til móts við, það sem við erum að skoða, hvernig við getum komið til móts við fólk sem vil nýta sér fjölbreyttan ferðamáta, eru stundum að bíl og stundum vilja nota almenningssamgöngur og þess áttar. Og hérna enda svona, kannski eins og hún er uppi núna, hún er mjög flókin, það er fullt afsláttagjöldum, mismunandi afsláttum, við erum að fá kvartanir eins og því það miðast við 17-ara aldurinn, þannig að við erum með sama skólastig sem er að borga mjög mismunandi gjöld í strætó, akkurat þegar þau fá bílprófsaldurinn, það er kvartin kannski ekki mikið en að halda áfram að nota almenningssamgöngur akkurat þá, þannig að þetta eru við alltaf að skoða og myndum þá vilja innlega það samhliða nýju greiðslukerfi.
Vilja fleiri takk til máls undir fimmtakistjórna strætó. Sara Dögg, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði bara rétt svona, kannski heyra hljóði í formanni strætó. Varðandi bara borgarlínuna, hvað er að frétta? Hvernig er staðan á þessu verkefni? Landsíðan maður hefur heyrt eitthvað af því máli. Og síðan þetta langaði mig forvitnast hvað er lagi á baku þessu árangursmati stjórnar. Það er það áhugavert.
Björg, gjörsvel.
Já, forseti. Hvað var borgarlínuna? Get ég svo sem ekki mikið upplýstu stöðuna? Bara það er í gangi, við höfum sem kannski getur upplýst um það að við buðum að við höfum bara vilja að tryggja það aðkomi stræt og að þessu og þetta sem við erum hugsa kerfi heilstætt. Við erum búin að það eru búið að taka sem sagt einn sérfræðing, leiðakerfi sérfræðing og strætó sem er komið í þannig ákveðið starfshlutfall í borgarlínuverkefninu. Þannig að við sem að tryggja þarna samskiptin á milli þá séu algjörlega tryggð. Við erum líka búin að bjóða fulltrúa borgarlínuna að koma inn í stýrihópin með rafræna greiðslukerfið. Þannig að ef að það sé eitthvað hérna, og svo, það er ekki búið að útklaða, en við erum alltaf búin að bjóða þeim að koma þar inn. Þannig að ef það vilja koma með einhver ábendingar athugasemdir sem að myndi henda þá borgarlínun eitthvað til viðbótar, þá gætu þeir verið með innleggingunni frá upphafi. Og það er bara það sem við höfum verið að reyna að tryggja, að það sé verið að hugsa þetta. Já, heilstætt frá fyrstu tíma þannig að kom ekki, að því reynslan og þekkingin á almenningssamgöngum er náttúrulega hjá strætó, að við sem ekki lendi því að það sé vanti hérna nokkra sentimentur upp á einhverju útskotu eða eitthvað þannig sem að við höfum geta séð fyrir. Þannig að það er svona það sem við erum helst, svona okkar bæjardyrum að sé, en ég er svo sem ekki inn í borgarlínu verkefninu per sé. Hvað var þess árangur sem að strjórnar, þá er gerum við þetta bara árslega farið yfir, þá er bara svona ákveðu spurningalisti sem er sendur á stjórnina og það er alls konar bara hvort að gögnin sé fullnægjandi, hvernig upplýsingagjöfur háttað, hvernig formaðurinn sé að standa sig og bara alls konar þessum spurningar og svo hérna sem er náttúrulega, þetta er náttúrulega ekki margir stjórninni, en þetta nú hefur við notað og það kemur alltaf eitthvað upp úr þessu sem við erum þá að vinna með áfram, hvernig við getum þá bætt fundina eða umgjörðum í kringum það.
Já, mér langar nú bara að, ég ætlaði sko að koma bara til þess að spyrja. Varandi greiðslukerfið, af því ég er kannski ekki búin að vera hvers konar í síðastendur rafrænt greiðslukerfi, á hvaða formi verður þetta? Og kannski kemur því á framfæri líka, mér stær frábært að það sé verið að taka upp rafrænt, eitthvað flott, sko.
Björgjörsvör.
Gengið fram hér. Forseti, ok. Þetta er rafræn kennslu, þannig við erum að fara úr pappamiðanum, pappakortanum. Fyrsti fasi verður þá með kort sem eru svona skannaðinn og svo þegar, þú veist, í öðrum fasi þá erum við komið, þú getur borga væntar með símanum og eða slíkt. Þannig að það bara í vinnslu og eftir bara hvernig tæknuþróunin og hvað hérna kerfið, hérna kortafyrirtækin Íslandi bjóð upp á. En það verið að gera þetta þannig og þannig að þú veist, það sé líka verið létt álag á vaxtjörunum þannig að þeir þurfa aðeins að bregðast við ef að það stoppar en ekki eins og núna þurfa að þeir að viðurkenna að appi sé virt.
Ástöndu þetta gerst.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Þegar ég kannski bara í framhald umræðu spurningu sértakar hérna árangursmat stjórnar, þá held ég að þetta sé eitthvað sem við eigum að fagna af því að þetta er hluti af því að vera að tala góða stjórnarhætti. Þá er, þú veist, við erum að tala ákveðna kröfur sem eru á skráðum félögum og lífeyrissjóðum og FM gerir ákveðna kröfur ákveðin fyrirtæki, þá er þetta hluti af því sem ég held að skipti mjög miklu máli og sérstaklega núna svona þegar það er mikil umræða og SSSH er að skoða svona fyrirkomulega byggðasamlagana, hvernig þessu er háttað og þú veist, þetta sínst árangursmati sínst líka um samsetningu stjórnar, þannig ég fagnaði mjög að stjórn strætó og sé komin í gang í þessa vegferð, ég held að sé mjög mikilvægt að við séum undir og séum að hugsa hvernig stjórnarhættir eru og hvernig við getum gert það betra og þetta er mikilvæg liður í því með svona hvað sem að viðskiptir að það fleiri gefa út. Takk.
Vilja fleiri, takk ekki máls, þetta er fundur að gera stjórnarstræ Þá erum við komin að fundar gerðum stjórnar Sorpu. Varahóstei.
Varahóstei ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætlaði að taka til máls undir ég kannski sérstaklega fundargerð stjórnar Sorpu frá 12. febrúar og þar sem að já, svo sem segi, hún segist við sjálft en ég fagna hérna ráðningu tímabundins framkvæmdastjóra Helga Þórs Ingasonar hann hérna hefur tekið að sér að vera þarna framkvæmdastjóri tímabundi og síðan lið 3 við höfum fengum Birgir Björn, stjórnshorpu fekk Birgir Björn Sigur Jónsson í janúar til þess að fara yfir fjárhag og sjóstremi fyrir að hvernig staðan væri á þessu ári Það þótti nauðsynlegt þar sem að við erum að klára gríðarlega dýraframkvæmt, dýrustu framkvæmt sem hefur verið framkvæmt hjá þessu byggðasamlagi og skiptir máli að bæði hún klárist á réttum tíma og hérna við þannig við getum byrjað að nota þessa jarð- og gaskerfstöð sem skiptir miklu máli. Hann er ennþá að vinna að þessu. Fyrir okkur og hann mætti þarna fundin með vinnublaði til að hérna skýra okkur frá draugum að niðurstöðum og við ákvæðum það var ákvæðið á mánudaginn með hérna eigendavettvangnum að hafa fund og hann var boðaður í gær næsta mánudagsmorgun klukkan 8 þar fyrir alla sveitastjórnarmenn á höfuðborgarsvæðinu til þess að kynna þessar niðurstöður og verkefni framundan í Sorpu. Það er heilmikil vinna sem þarf að fara í og það er hlutverk framkvæmdastjórans núna, það er að endurskoða alla starfsemi félagsins og klára þessa stóru framkvæmd sem er á áætlun að klárast í mars. Og það skiptir máli að þetta verði unnið vel og það stendur til að kynna endur
skoðaða starfsemi, áætlun og framtíð í maí. Þetta er vinna sem þarf að fá að vinnast bara á næstu tveim mánuðum. Og já, þetta er svona staðan, má segja. Staðan er flókin og staðan er ekkert auðveld. En við erum að halda áfram og náttúrulega þetta byggðasamlag snertir í rauninu öll heimili á svæðinu. Og það ætti að vera okkur öll metnaða mál og í rauninni er þetta þver pólitískt mál. Byggðasamlögin eru það sem slík, bæði stræt og slökkulið og sorpa. Þannig að við þurfum að hérna vanda okkur og gera þetta vel, að huga að endur skoðum áallunum og framtíð samlagsins.
Sjáttar
Fórseti ágæti bæjarfulltrúar, þá var nú akkur þetta sem ég hafði svona verið búin að svona gera mér ferð hinga upp fyrir, þá var annars aðalega það að einmitt spyrja út í þessa niðurstöð sem að virðast vera komin í fjölmiðla núna og bæjarfulltrúi eða bæjarstjóri Mosfellsbæjar fór einhvern veginn yfir á bæjarstjórnarfundi í gærkvöldi með sínu fólki og það lagi mikið undir og máli væri grafa alvarlegt. Og það væri verið að tala um okkur 600 milljónir til viðbótar sem væri verið að fara óska eftir lánveitingu fyrir á mánudaginn. Það sem mér fannst bara áhugavert og ég bara heldur hafa kannski komið að sinna það að mér fannst bara áhugavert ef að þetta er niðurstaðan núna að hvergi í fundargerðum eru svo þetta sér rætt nema þetta í janúar og svo ekki til febrúar. Þannig ég bara, og þú nefnir það reyndar að þið hafa síðan verið að fundið með eigandi vettvangi á mánudag sem er þá bara ekki komið inn í fundargerðir. Eða inn í, það var allan ekki að sjá það á fundagjörðum. En ég var bara að segja að þetta er náttúrulega bara grafa alveg mál, þetta sé bara aftur, bara einmitt þetta, Áslaugöld að nefnir hér áðan með stjórnarhættina. Þetta er bara eitthvað sem að þarf að taka einmitt einhvern veginn verulega í gegn og þvert á pólitík. Þetta er ekki einsflokksmál eða tekja að tryggja flokka mál. Þetta eru gríðarlega fjármunir og mikilvægt að þetta sé einhvern veginn gagnsæði sem við haft og faglegri vinnubráð.
Áfram.
Fórseti ágætu bæjarfulltrúar, það er kannski bara bæta við þetta af því að þær koma hér báðir inn á þetta, það var aldrei þessi fundur á mánudaginn með stjórnsorpu og eigendavettvangnum og ég fór á þann fundi í fjárveru bæjarstjóra og þar var ákveðið að halda þennan fund á mánudagsmorgun þar sem að það verið farið yfir þar upplýsingar sem að komnar eru í ljós og þarf að taka ákvarðanir í framhaldi. Og ég bara hveti okkur hér sem erum hér inn að mæta þennan fund, ég held að skipti máli og þess að Jóna kemur inn á þá er þetta risastórt mál, það eru mikli hagsmunir í húfi, það skiptir máli að þetta fari í góðan farveg og mér sýnist allavega að vinna hinga til frá áramótunum hafa verið bara vel unnin, þannig þurfi bara að tryggja það verið áfram þannig að þessi mál leysi sem fyrst og það skapist bara friður til þess að vinna áfram að uppbyggingu þessa félags og þessa stóru verkefna sem þær bíða. Takk.
Vilja fleiri taka til máls undir fundargerð stjórnar sorpu? En svo er ekki þá hún lögur fram. Þá er það fundargerð stjórnar SSH frá öðrum, nei, 3. februar. Þú sem vilja taka til máls? Gjörðu svo vel, sagði takk.
Fórseti ágætu bæjarfulltrúar, leiðilegt að Sigurður sé ekki hér, ég veist þetta áhugaverð umræða yfirleitt. Mér langar bara hérna liðurvarðandi annars vegar hérna sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins, en nú veit ég ekki hvort það eru ykkur hér sem geti eitthvað farið inn í þá umræðu. Mér veist bara ítreka, ég held að þessi, mér veist bara hérna jákvætt og uppbyggilegt að sé einhvern veginn verið að vinna að þessari sameiginlegu sín höfuðborgarsvæðisins og klárlega sýnist manni og það vera veruleikin að borgarlínan mun spila gríðarlega mikið og stórt hlutverk í alls konar hlutum eru varðar tengingar á milli sveitafélagana sem ég held að sé bara hagkvæmt og gott á svo ótal marga vegu þannig við myndum svona þessa breiðu heild með allir með sína sérstöðu og allt slíkt en þannig að ýmislega sem að mætti tengi betur saman á milli sveitafélaga það var eitt svo var hérna varðandi notendast þeirra persónulega aðstoð en eins og ég segi, ég veit ég hvort það ykkur hér hvort að Guðjón get, eða hver geti svara fyrir það hvort að það ykkur hvort að ykkur taktur almar veita kannski ykkur taktur í umræðum varðandi þessi 25% framlega ríkisins sem að verðist þeirra stöðuð alls sveitafélagi í ágræslu á samningun hvort að sé eitthvað að gerast og svo fagna ég þessum frábæru samningi hérna akstursþjónustuna gríðarlega mikilvægt þessi samvinna og sem vera að taka þarna þekkingu úr öllum áttum saman til að tryggja betri þjónustu
Já Gunnar Valur Gjörsvel
Já, fórseti að geta bæði fyrir þrúar að það svarandi sóknar áallun að það spyrum það ég hefði áður komið hér í pontu og satt frá því hvað mér þykir sæðiskeipalina höfuðborgarsæðisins 2040 hafa verið vel unnið á sínum tíma og þar var tekið á gríðarlega mörgum málin sem að sveitafélagin urða ásáttum og grundvelli þessi síðan unnið að sóknar áallunum til 5 ára í senn síðast til ásins 2019 og 20 til 24 Þessar áallanir fara inn í samráðsgátt stjórnvalda og þessi áallin nú fór nýverið og búin að vera þar. Þar getur hver sem tjásið um hana og komið með ábendingar. En við sjáum alveg árangur af þessari áallun sem var síðast, byrti síðast okkur síðast í þessum 120 miljörðum sem að koma inn á höfuðborgarsvæði til þess að byggja upp samgöngu innviði, hvort sem það borgarlína eða samgöngu mannvirki. Strætó og fleira og þennan hátt getum við nýtt okkur sóknaráðlun þetta mjög umfangsmikið plagg og þetta umvelega grunnur að samstarfi sveitafélaganna til næstu 5 ára í þeim málefnum sem þar eru tekin fyrir og þetta grundvallast á svæðisskipulaginu það svona verið að byrta aðgerða áallun út úr svæðisskipulaginu svæðisskipulagið meira svona formlegt og já, formlegt skjal sem að tekur ekki nákvæmlega hverju máli fyrir sig en leggur línunar Sóknaráðlun tekur þar við og leggur línuna til næstu 5 ára. Þannig líkur þessi áallun fyrir úr samráðsgáttinni, nú eru takan og afgreiðana. En ég minni á að nýjast árangur í hjá okkur var þessi gríðarlega mikla uppbyggingi sem framundan til næstu 15 ára hér að höfuðborgarsvæðinni í samgöngu innviðum. Það mörg slík mál sem að býða ekki að þessari starra gráðu kannski. Við tekið sem dæmi Sundabraut, hún ekki hvorki á samgöngu áallun nýja inn í þessari 120 miljörðum, en hún þarf að takast á við það verkefni líka tengi samgöngumálun vindar og svo framvegis
Vilja fleiri taka því málsundir fundar og gers, já, almennt gerskvöld
Já, fórseti ágætu bæjarfulltrúar varandi lið 7, ég hef nú ekki frekar upplýsingar en framkomi í fundagerð en þetta minnisblað líkur allavega fyrir ég hef ekki séð það og ég held að það hefur nú svona kannski verið fyrsta skrefið og ég held að sé mjög farsælt að þetta sé unni með þessum hætti, þannig að væntanlega hefur verið einhver umræð á fundinu sem ég þekki ekki en þarna höfum við þá betra stöðumat sem að hægt er að leggja til grundvallar þegar að sótt er á ríkið í þessu eins og við höfum rætt á þau sem að skiptir alveg gríðarlegu máli. Mér langar líka örstutt bara að nefna lið númer þrjú fyrirgefiði, hérna það sem er verið að ræða einmitt stjórnsýslu byggðasamlaga, þarna er bara mjög mikilvæg vinna í gangi og ástæði til að minna á það að Gunnar Einarsson og Áslaug Hulda Jónsdóttir höfðu svona ákveðna forgöngu um þetta í raunni þegar að litið er aftur í tíman og það hefur aldrei stóð að það sé kannski hérna, leiðilegt að ræða það núna í ljósi hérna, stöðum ála hjá Sorpu að þá skiptir þetta máli og fólk hefur haft augun á því að það sé hægt að gera betur í því hvernig svona rammin utan þessi byggðasamlögur er settur augun hafi verið á því í alllangan tíma þannig að það er bara fagnaðarefni að þannig verið að vinna vinnu sem að svo sannarlega held ég að muni skila sér
fleiri taka til máls til fundargerðarstjórnar SSH? Ef svo ekki, þá erum við komin að 12. lið sem reglur aksturstjónustu fatlaðs fólks á höfuðborgarsvæðinu. Björg, gjör svo vel.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að koma hérna og fylgja þessu málefni eftir. Eins og þegar við ríkið og ég hef nú komið enn á nokkru sinnum, þá byrjaði þetta rúglega næstu fyrir ári síðan sem við stýrihópurum var skipar til að fara yfir aksturstjónustuna. Hlutverki var náttúrulega eiginlega aðlega í upphafi að þú hvort að sveitafélagin ætlaði ekki að vinna saman í þessu. Sem þróaði svo þegar að það eru fjögur sveitafélög höfuðborgarsvæðinu sem ætlaði að vera saman. Yfir í það svo fórum við í það að gera þessar sameiginlega reglur og þjónustulýsinguna sem að nú liggja hér fyrir. Ég hef svo sem kynntar fyrir bæjarráði tvisvar og milli eftir, já, fyrst og svo og inn í nefndum bæjarins. Það hefur verið töluvert samstarf við hagsmunaðalina og farið fyrir fjölskyldunefndir og hérna samráðshópin hér. Og í öllum meðnum sveitafélagum kalla eftir ábendingum athugasemdum sem hafa svo verið skoðaðar og svarað og teknar þá inn í og breytingar á þjónustulýsingunum og reglunum eftir því sem að tilefnið þótti til. Ég vil vekja athygli bæjarfulltrúa á því að það er ein breyting, það er orðið að ein breyting sem ég ætla að leggja til hér frá því að þetta var kynnt í bæjarráði og hún snýr að því að breytingum á reglum og þjónustulýsingu eins og það var eins og ég kynnti fyrir ykkur þá átti það ekki að þurfa að fara fyrir sveitastjórnin nema að varðaði aukna breyting á þjónustu þjónustu skerfingu eða aukin fjárútlát en breytingin sem nú að allar breytingar á reglum og þjónustulýsingu fara til sveitastjórna til samþykktar þannig að það er eina breytingin við bara veka athygli á því sem við hefum gerir frá því ég kynnti þetta síðast og kannski bara inn og aftur þú veist, hugmyndin hefur líka verið að reyna að skerpa sínina og yfirstjórnina og ábyrðina hlutur í verkefninu það er búið að gera þarna stjórn og í skjölunum hefur svo sem erindisbréf þess stjórnar einnig hefur verið skert á samningnum við strætó og hvert hlutverk þeirra hvers aðila er og ég ætla vil bara hvetja okkur öll til að samþykkja þetta samhljóða hér og með það fyrir var að þetta verið samþykkt svona í hérna öðrum bæjarfélögum Takk
Vil ég bara fulltrú að ræða hennar lið Gunnar Valdjórsson
Já, fórstu góði bæjarfulltrú og ég bara árita þess að ég saði bæjarráði þegar Björg kynnti þetta þar, mér finnst þetta verið góð vinna til ástæðu til að rósa þeim sem að komu og Björgu fengja sérstaklega fyrir okkar hönd og ég legg til eins og hún að við samvíkjum þetta samhljóða. Það
er fleiri takk til máls. Þá berum við þessar reglur makstur þjónustu fatlaðs fólks og þjónustulýsingu og erindisbréf. Og samkomulag við strætó. Og samkomulag við strætó. Er ekki hægt að bera upp allt í einu? Er þið sammála því? Já, fundur samkomulag. Já, fundur samkomulag. Hann samþykkir það. Og þetta er samþykkt allt saman.
Fjóri.
Og þá dagskráin tæmt og komið að fundagerð. Eru athugasemdir við fundagerð?
Nei.
Þá fundi bæjarstjórnar Garðabæjar, 5. dag 20. febrúar